Šeit atkal studijā es, Māris Veliks, un ir laiks turpināt raidījumu svētceļojuma apskats. Raidījums, kurā mēs ielūkojamies skaistākajos brīžos no Latvijas simtgades svētceļojuma, bet vēlos arī pastāstīt, ka šī turpmākā stunda būs interesanta ne tikai ar tiem skaistajiem svētceļojuma brīžiem, bet mēs dzirdēsim arī kādu pirmatskaņojumu dziesma, kas pirmo reizi Radio Marija ēterā izskanēs, kuru esmu saņēmis tikai vakar, un tas ir mūsu Radio Marija stundas džinkla mūzikas autors Māris Šverns, un dziesma Dievmātes godam karaliene ir tapusi, un nu ir pienācis laiks tai ieraudzīt dienas gaismu un sasniegt arī klausītāju ausis. Tad nu paliec kopā šī stundas laikā dzirdēsi dziesmu Karaliene. Bet vispirms ieklausīsimies kādās slavēšanas skaņās no Latvijas simtgades svētceļojuma, un tad turpināsim Latvijas simtgades svētceļojuma apskata ēteru.
Yeah.
Izskan slavēšanas dziesma no Latvijas simtgades svētceļojuma, un šajā svētceļojumā, vismaz tā beigu posmā, slavēšanas vadītāja bija Jolanta Grāvīte, kuras balsi mēs dzirdējām, kuru mēs nu pat arī dzirdējām spēlējam ģitāru. Svētceļojuma trešā diena, 3. augusts, pie Aknīstes vidusskolas uz sarunu aicināju Jolantu, lai parunātu par slavēšanu, bet tā kā šī bija ļoti karsta diena un daudziem svētceļniekiem tā bija visgrūtākā, visstveicīgākā diena, tad sākumā mēs arī atļāvāmies pajokot par karstuma tēmu. Klausāmies!
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Jūsu uzmanībai reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Dzīve ir svētceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Tikko esam ienākuši Aknīstē, bija ļoti karsti, bet tomēr esam veiksmīgi tikuši līdz mūsu naktsmājām, kas būs Aknīstes vidusskolā. Un šeit man līdzās arī svētceļniece Jolanta Grāvīte. Kā tu jūties un kā pagāja šī diena?
Šī ir mana trešā diena. Līdz ar to mazliet grūti vinojiet šo pašu pēdējo posmu.
Kāpēc tā tieši trešās dienas parasti skaitās grūtās dienas?
Nu, tā runā, tā pieņemts.
Tāda svētceļojuma teorija, jā?
Jā, ir tāda svētceļojuma teorija, ka trešā vai ceturtā diena ir tā lūzuma diena, kad pēkšņi sāk viss sāpēt un apnikt un tā. Nu jā, priekš manis arī šis pēdējais posms bija diezgan grūts, tveicīgs. Pēdējais posms pēc pēdējās atpūtas bija jāpavada klusumā. Vairāk nekā stundu mēs gājām pilnīgā klusumā, un tad priestaris pateica vienā brīdī, ka tur ceļa galā ir jau redzama Aknīstes zīme.
Jā, tur, kur beidzas ceļš, tur, kur mēs redzam ceļa galu, tur arī mūsu gala mērķis.
Bet viņš tā ļoti lēnām tuvojās.
Jā, šķita, ka atkāpās.
Jā, man bija tāda sajūta, arī tā tveice un tas klusums un apkārt labības lauki atgādināja tuksnesi. Un tad es atcerējos vienu joku, kas man pirms dažiem gadiem svētceļojumā līdzīgā situācijā ļoti uzlaboja tādu omu. Tas ir par tirgotājiem tuksnesī. Māri, vai tu zini joku par tirgotājiem tuksnesī?
Man šķiet, ka nē. Tad lūdzu iepriecini atveldzē ar humoru.
Jā. Paldies. Nu, tad tuksnesī, kur ir ļoti, ļoti karsti, divi cilvēki izdomāja, ka viņi uztaisīs biznesu. Tur, kur parasti iet karavānas pa to ceļu, viņi izdomāja atvērt ūdens pārdošanas punktu, tādu ūdens kiosku. Nu, un domāja, būs tagad baigais noiets, iet garām parasti karavānas pa divas, pa trīs dienā. Nu, un pirmā diena šie iet garām kamieļi, tur karavāna, un viņi piedāvā, nāciet, pie mums ir svaigs ūdens. Viņi tā ļoti dīvaini noskatās un paiet garām. Nākamā diena, atkal nāk karavāna, tūlīt būs noiets, un saka, nāciet, pērciet ūdens šeit atsveidzinoši un vēsi tikai pie mums. Un tie ceļinieki atkal neko nesaka, klusēdami paiet garām. Un trešā diena viņi jau nevar saprast, kas pie vainas, varbūt viņiem pašiem vai ir vai kas, vai nevar saprast. Nu, un iet garām karavānu, un viņi vēl uzstājīgāk reklamē. Nāciet, atvēsinoši ar ledu, ar citroniem. Un daži tie ceļinieki vienkārši paskatās uz viņiem ar dusmīgu aci un saka, ej prom, mirāža!
Jā.
Šī Aknīstes zīme man dažus brīžus likās, ka tā ir vienkārši mirāža.
Jā, maz trūka, lai vēl sāktu rādīties mirāžas, bet es vēl zinu tādu joku arī par tuksneša tēmu. Ceļinieks pilnīgi izslāpis, pārguris, rāpo pa karstajām tuksneša smiltīm un lūdzas. Kungs, lūdzu dzert, bet lūdzu nemet vairs tās lāpstas no debesīm.
Kādas lāpstas? Es nesapratu joku.
Tagad ļausim klausītājiem mazliet izdomāt to pareizo atbildi. Labi, tas atminējums, nu kāpēc lāpstas? Nu viņš lūdz ūdeni, bet Dievs viņam dot nevis ūdeni, bet to līdzekli, to rīku, kā tikt līdz ūdenim.
Viņš gribētu tās dzīves, tad viņš viņam dot makšķeri.
Jā, dotu makšķeri. Tad reizē mums dzīvē jāatpazīst, kāpēc tieši tās lāpstas mums krīt un...
Jā, ļoti dziļdomīgs joks nākamreiz atcerēšos, kad būs tuksnesis.
Bet par tiem plūdiem arī, kad tas
bija... Jā, par plūdiem.
Nu, bija liela plūda un uz viens mājas jumts sēdēja arī viens bijis ticīgs un viņš lūdz Dievu, lūdz un lūdz. Tur laivu peldēja garām kā piekšā, nē, man Dievs glābs. Helikopters, nē, man Dievs glābs, un beigās viņš noslīk arī, un tad viņš augšā tur kungam žēlojas, kungs teica, bet cik tad reizi es tev sūtīju to palīdzību, nu kā tad tu?
Nu jā, paldies, Norma, tas arī tāds atgādinājums, ka reizēm mēs gaidām kaut ko ārkārtēju pārdabisku, bet reizēm nenovērtējam tās dabiskās lietas, bet atgriežamies pie Jolantas. Jolanta, viens no taviem kalpojumiem svētceļojumā ir slavēšana, nu jau kuro gadu, vai ne?
Jā, tu esi ļoti vairīgs un tu to esi pamanījis.
Arī Radio Marija Latvija klausītāji jau ir dzirdējuši tevis vadīto slavēšanu un kā tev tas viss sākās?
Kā sākās tieši slavēšanas vadīšana?
Jā, nu, diez vai tu piedzimi un jau ģitāra rokās bija un diez vai... dzemdību namā novadīja pirmo slavēšanu.
Nu, par to man mamma diemžēl neko nav stāstījusi, tāpēc es nezinu, bet domāju, ka nē. Nu, tas viss sākās tā, ka tikko kā es sāku vispār nu, tā vairāk pievērsties katoļu baznīcai, un tas viss notika Bebrenē, mēs sākām iet tā kā ciemos pie priesteri Arņa uzdot viņam ļoti daudz dažādus jautājumus un priesteris uzzināja, ka es mazliet spēlēju ģitāru. Biju iemācījusies pāris akordus un tad viņš vienkārši izdomāja man nopirkt ģitāru. un tad
Gudri, viltīgs paņēmiens. Jā,
tas bija tāds veids, kā mani piesaistīt. jo man bija tāda, sākumā bija tāda vainas sajūta, nu kā, nu viņš taču man nopirka ģitāru, nu labi, nu jāturpina, nu jāiziet vēlreiz uz to zupas virtuvi un jānospēlē kaut kas. Un tā pa vienai, pa divām dziesmiņām es arī sāku pamazām apgūt. Mana pirmā kristīgā dziesma, man liekas, bija nu, visklasiskākā iespējamā, tā bija Nāc svētais gars.
O, tā daudziem ir pirmā dziesma.
Un tā bija, bet mēs viņu sākumā pat ļoti nepareizi dziedājām. nu, ne tā, kā to dzied visi. Nu, jā. Nu, un tad pēc kāda laika es aizgāju svētceļojumā. Un tās bija manas pirmās jau rūdi, nu, kā saka, pirmais rūdījums, kad svētceļojumā vajadzēja iet un vēl pie tam spēlēt. Tas ļoti attīstīja tādu... Pirmās tulznas uz pirkstiem attīstīja.
Jā, tātad Jolantai 3 gadus bija jāatstrādā ģitāra.
Nu, jau septītais gads, kā es viņu atstrādāju.
Jā, bet, ja tā nopietni, tad par to slavēšanas nozīmi pastāsti lūdzu, kāpēc tavuprāt vajag slavēt vai vispār vajag?
Nu, protams, ka vajag slavēt... It īpaši svētceļojumā bieži vien var dzirdēt tādas cilvēku liecības, kad no rīta uzbrūk tie kurņi saucamie. Tu zini, kas ir kurņi, Māri?
Jā, starp citu, kurņi apmeklē ne tikai šo grupu, bet kurnis ir tāda universāla parādība daudzās svētceļnieku grupās. Es pagājušajā gadā Rīgas katoļu ģimnāzijas grupā uzzināju par kurni un pat Radio Marija ēterā izskanēja izsmeļošs stāstījums Antras izpildījumā par kurni. Tā, ka es viņu pazīstu arī pats personiski, esmu saticis. Tātad, bet pastāstīsim klausītājiem, kuri nezina, kas tas ir.
Nu jā, nu kurņi tie ir tādi zvēri, kas uzbrūk svētceļniekiem, un ne tikai svētceļniekiem, ir tīpaši no rītiem, vai ir tīpaši tad, kad nevar sagaidīt to ceļa galu, tad, piemēram, nāk kurnis, gribu mājās, vai gribu kafiju,
viss
vai gribas
apnika.
Atpūtu, vai kad būs atpūta, vai kad būs ēna. Nu, tie ir tie kurņi saucami.
Jā.
Kāds, nu, kuram tas kurnis ir? Nu, lūk. Un tad, no paša rīta, mēs parasti slavējam ar dziesmām un ar vārdiem. Un tad, kad es koncentrējos uz to, nu, uz Dievu un uz to, kāds viņš ir, tad tie kurņi bēg projām.
Jā.
Tas ir labs līdzeklis, kā viņus aizvairīt prom. Jā. Nu, lūk.
Arī ikdienā mēs varam cīnīties pret kurņiem. Vienkārši sākt pateikties, sākt slavēt. Paldies Tev, Dievs, par brokastīm. Paldies par gaisu, ko elpoju, par veselību. Un mēs pat varam sastādīt tādu sarakstu, mēģināt kaut vai uzrakstīt 30 labas lietas, kas ir mūsu dzīvē, par kurām varam pateikties. Un tad jau tie kurņi jau desmitiem kilometru tālu.
Nu jā, viņi kaut kā aizbēg prom no tādiem cilvēkiem, kas bieži slavē Dievu. Es vēl atceros, mēs varētu īstenībā atvērt tādu rubriku. Atceries, tu vadīji kaut kādu slavēšanu, lekciju par slavēšanu, kā jāslavē, kāpēc jāslavē, un tu devi tādu uzdevumu, kad vajag uz katru alfabēta burtu nosaukt vienu Dieva īpašību.
Jā, tas bija līderu seminārā.
Jā, un tas likās ļoti interesanti. Es dažreiz atceros par to un mēģinu izdomāt uz katra burta kaut vienu vārdu, kāds ir Dievs.
Jā, ja piemēram mums aptrūkstas vārdi, ar kuriem slavēt Dievu, mēs varam iziet cauri alfabētam. Ņemam A burtu un mēģinam atcerēties tās Dieva īpašības, kuras sākas ar A burtu, piemēram, apbrīnojams. Un slavējam Dievu par to, ka viņš ir apbrīnojams. Kāds vēl ir Dievs?
Brīnišķīgs.
Jā, B burts.
A, vajadzēja uz jā. A burtē. Aizraujošs.
Tad
Es laikam pēdējais sveceļojuma posms tiešām bija pārāk mokuši. Ka pat Māris vairs nevar izdomāt vārdu.
Atrodams.
Atrodams, ļoti labi. Aizsniedzams.
Slavu Tev, Dievs, Tu esi aizsniedams.
Kā...
Apburoši bija?
Jā, bija.
Apbrīnojams bija?
Bija.
Aplaimotājs. Tā neparasti skan, bet Dievs, kurš aplaimo.
Augsts. Augsts, jā.
Jā, ar gāburtu.
Augsts, varbūt.
un tā tālāk, bet kā ir praktiski būt par slavētāju, vai neapnīk tās dziesmas, tās vecās labās?
Nu, zini, a kā tev pašam? Vai tā negadās?
Jā, es atskatos savu svētceļojuma pieredzi, tad ir bijis tā, ka, piemēram, ja divas nedēļas ir ceļā, tad pirmajās dienās visas dziesmas šķiet vēl diezgan svaigas, bet jau otrajā nedēļā, kad kāds sāk raustīt mani aiz krekla un iečukst ausī, ka vajag no māla, piemēram, vai esi Dievs, tad nu, tā pirmā sajūta ir, nu, varbūt kaut ko citu.
Nu, man ir ļoti līdzīgi.
Bet ko darīt, jo tomēr tās dziesmas tiek dziedātas, un tomēr viņas ir kaut kā jāveltī Dievam. Ko tu dari?
Nu, es cenšos vairāk varbūt pievērst uzmanības tieši tiem vārdiem, varbūt tai nozīmē, kas ir ielikta tajos vārdos. Bet bieži vien gadās arī tā, ka, nu, ja tu tās divas nedēļas esi no katru dienu spēlējis to dziesmu, viņa, nu, tiešām apnīk. Un es kādu laiku viņu vienkārši, nu, ja neviens nelūdz un neliek, tad es viņu arī
izslēdzu
un aizmirstu. Un tad ir tiešām gadījies tā, ka, piemēram, divus gadus es to dziesmu nespēlēju, bet tad pienāk tāds brīdis, kad man viņa atkal iepatīkas no jauna. Nu, tā, ka man viņa aiziet un gribas viņu spēlēt atkal un atkal. Tā ir gadījies.
Es vēl gribētu padalīties arī no slavēšanas vadīšanas pieredzes, ka nevienmēr mums kā slavēšanas vadītājiem pašiem ir jābūt sajūsmā par konkrētā brīža slavēšanas procesu. Es atceros, ka reiz sen Jēkaba katedrāles jauniešu vakaros mums arī bija slavēšanas, un vienu vakaru es vadu slavēšanu, un man likās, ka viss tik grūti iet, kaut kā nedziedās. Man arī tā sajūta, ka nevar saprast, ko tie pārējie cilvēki dara, vai viņi ir pieslēgušies vai nē. Mm. Bija tā sajūta, ka nu, tā nav tā mīļākā slavēšana. Bet pēc slavēšanas pienāca man klāt viena meitene un sāka liecināt, ka paldies, un ka tas bija pilnīgi kā balzāms dvēselē, un viņa to stāstīja pēc kādas grūtas, smagas situācijas un garas darba dienas, un viņa šīs slavēšanas laikā, kura man bija pilnīgi sausa, piedzīvoja Dieva klātbūtni.
Jā, nu, arī man tā nāk prātā, kad tieši tās pašas dziesmas, varbūt, kuras tu minēji, ka mēs jau viņas spēlējam, nu, jau gadu, nu, katru gadu un pa 100 reizēm, bet ir cilvēki, kas varbūt, nu, ikdienā tik bieži nesaskaras ar šīm dziesmām, ja, piemēram, mēs ar tevi vadam slavēšanas vismaz 2-3 reizes nedēļā, bieži tās apmeklējam un paši dziedam, bet ir cilvēki, kas vēl ar vien, nu, viņiem tas ir kaut kas jauns. Es atceros, es pati, kad pirms 7 gadiem pirmo reizi biju sveceļojumā, visas šīs dziesmas sākumā man ļoti patika un bija arī, nu, viens no mīļākajiem. Piemēram, pagājušajā gadā sveceļojumā mēs veicām aptauju, kur ir tava mīļākā slavēšanas dziesma?
O, interesanti.
Tas bija paradoksāli, ka tiešām pusei, var teikt, pusei cilvēku bija mīļākās dziesmas tieši tās, kuras mums jau ir mazliet apnikušas.
Jā.
Piemēram, no māla veidots es, vai esi dievs, un tādā garā. Jā, tā ka...
Vēl interesanti arī, ka katru gadu svētceļojuma grupās pamazām izkristalizējās tāds tops un top viens dziesma, kas kļūst teju vai par svētceļojuma himnu. Atceros, tajos svētceļojumos, kuros es agrāk esmu gājis, ir bijušas šādas dziesmas Viņš mana dzīvība, tad bija Tev ir vajadzīgs Dievs un tikai Jēzus asinis, nu šīs man nāk prātā.
Jā. Es atceros, ka pagājušajā gadā, ne, vispār var ļoti labi novērot, man liekas, sveceļojumu prezentācijās, kad sveicinieki iet prezentēt savas dziesmas, kurā grupā kāda ir bijusi top dziesma. Nu, un tad, man liekas, pēdējo gadu hīts ir Es esmu ceļš patiesība dzīvība.
O, jā.
Tad varbūt vēl mazliet senāks, ar kuru daudzas grupas ienāca tieši Aglonā, bija Dievs ir ļoti, ļoti labs. Hīts un top dziesma. Bet mūsu grupas pagājušā gada topa dziesma bija Mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā, kas par Ezriņa laikam, ja nemaldos.
Jā.
Un mēs vienkārši to izpildījām tādā regēja ritmā, un arī klāt soļojām, regēja tādā solītī, viegli, un tas, jā, tas uzjautrinājumu palīdzēja iet. Tas bija forši.
Izskanēja reportāža no Latvijas 100 gadas svētceļojuma.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Radio Marija ēterā skan raidījums svētceļojuma apskats. Esam pabeiguši ar svētceļojuma 3. dienu, bet es jau pirms brīža solīju, ka šīs stundas laikā tev būs iespēja dzirdēt kādu pirmatskaņojumu, un tā ir jaunā Māra Šverna dziesma. Dziesmas nosaukums ir Karaliene, un visvētākajai jaunavai Marijai Dievmātei šī dziesma ir veltīta. Šī dziesma mani sasniedza tikai vakardien, un tad nu tas pirmais svinīgais brīdis, kad šī dziesma izskanēs Radio Marija ēterā, un Mārija, tu šajā brīdī mūs klausies un dzirdi tad sirsnīga pateicība, ka tu šo dziesmu esi uzrakstījis un ierakstījis, un arī, ka šī dziesma ir sasniegusi Radio Marija studiju, un es esmu pārliecināts, ka iepriecinās arī daudzas Radio Marija klausītājus. Klausītājiem vēlos atgādināt, ka Māris Šverns ir grupas Baložu pilni pagalmi, līderis un patiešām autoritāte tādā Latvijas neatkarīgās mūzikas žanrā. Un starp citu, Māris ir arī Radio Marija Latvija stundas džingla mūzikas autors. Nu ko, klausāmies jaunāko skaņdarbu Karaliene, un tad pēc tam atgriežamies ēterā, lai parunātu par Latvijas 100 gadas svētceļojuma 4. dienu. jauns pirmatskaņojums, dziesma Karaliene, izpildītājs un mākslinieks Frejs, jeb plašāk pazīstams kā Māris Šverns. Pavisam jauna dziesma Karaliene, un Māris, šīs dziesmas autors, kurš starp citur arī Radio Marija Latvijas tundas džingla autors, par šo dziesmu raksta, ka ievada daļā dziet viņš pats, tad turpinājumā Terēzes draudzes jauktais korītis, kura rindās dzirdamas baibas, līgas, violītes Andreja, Roberta un Māra balss, kam seko noslēgums, kuru ar savu balsi vadalīts aizvada pie noslēguma picikato Roberts Anžāns. Dziesmā Karaliene stīgu instrumentus un taustiņus ir iespēlējis pats Māris Šverns. Dziesma ierakstīta Rīgā, studijā Marts. Dargie Radio Marija klausītāji, vai esam gatavi turpināt ar Latvijas simtgades sveceļojuma apskatu? Nu ko, ja gatavi, tad ceturtā diena!
Latvijas simtgades sveceļojums Radio Marija ēterā.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir sveceļojums.
Sveceļojuma ceturtajā dienā, mērojot ceļu no Aknīstes līdz Gārsenē, vēlējāmies izdarīt kādu labu darbu un apmeklēt Aknīstes psihoneiroloģisko slimnīcu, lai satiktos ar pacientiem, lai lūgtos kopā vai vienkārši sarunātos, lai sniegtu savu klātbūtni, jo daudz šie cilvēki ir vientuļi, neviens viņus neapmeklē, un tad, nu, ejot garā, mēs sapratām, ka mēs nedrīkstam neienākt iekšā, un vēlāk daudzi svētceļnieki dalījās, ka tas bija tāds ļoti spēcīgs brīdis šajā svētceļojumā, un daudzi atzina, ka patiesībā paši caur šo apmeklējumu ir saņēmuši vairāk nekā iespējams mēs spējām šiem slimniekiem dot, un lūk arī neliela reportāža no šīs slimnīcas apmeklējuma, kurā kāds no iemītniekiem mums rāda paša darinātus zīmējumus.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir sveceļojums.
Jūsu uzmanībai reportāža no Latvijas simtgades sveceļojuma.
Dzīve ir sveceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir sveceļojums.
Ļoti koši
tādi. Tie ir vietējo?
Jā, ļoti mākslinieki.
Iemītnieku zīmējumi, jā?
Viņa tas
skaisti.
Es pa brīvo laiku, man laika, kad es esmu brīvs, es sāku zīmēt.
Jā. Šie visi ir tavi zīmējumi?
Jā, man.
O.
Jā, droši.
Tas ir sunītis?
Tas ir tā ar žiru.
Žirafe tā ir.
Ar garu kaklu.
Un šis ir gailis?
Jā, tas ir gailis.
Kā tad māksliniekam vārds?
Aleksandrs.
Aleksandrs, ļoti patīkami. Tā ir egle un kaut kāds trauks.
Tā ir tāda krūze.
Krūze, jā.
Krūze, tēju
vai
tā.
Jā, bet ar ko tas ir? Ar krītiņiem zīmēts? Vai
jā,
ar krītiņiem.
Es ap priekšā parasto zīmu, un tas tam neizskrāsošu.
Jā. Nekādi talanti.
No parastiem zīmuļiem es arī
jā.
Krāsoju zīmuļiem. Parastiem zīmuļiem.
Tā arī tāda klusā daba, arī tā trauks, krūze. Interesanti, kas tur iekšā, vai kompots, vai tēja, vai...
Tēja.
Jā, slimnīcā mums ir iespēja arī redzēt, kādus zīmējumus ir vietējie pacienti uzzīmējuši. Un patiešām lieli talanti. Šobrīd joprojām esam neretas psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Even if you tell my feet to wait. discover all you are. I'm leaning into heaven for a glimpse, and I will partner with your presence here again. I don't want it if you're not in it, I just want you. No, I don't want it if you're not in it, I just want you. Your heart,
Latvijas simtgades sveceļojums Radio Marija ēterā.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir sveceļojums.
Turpinām Latvijas simtgades sveceļojuma apskatu. Latvijas simtgades sveceļojums ilga 100 dienas. Sākums bija Aglonā 6. maijā un noslēgums 13. augustā arī Aglonā. Šīs bija 100 dienas lūkšanās par Latviju. Sveceļojuma formāts bija tāds, ka tam varēja pievienoties, varēja atvienoties, tātad sastāvs bija ļoti mainīgs. Cilvēku skaits vai nu auga vai saruka, parasti nedēļas nogalēs bija vairāk cilvēku, pēc tam mazāk. Sveceļojuma beigu posmā grupa izauga par patiešām ļoti lielu grupu, iespējams tā bija vislielākā grupa, kas šogad iesoļoja Aglonā. Un tomēr mēs uzskatām, ka šī sveceļojuma kodols bija tie varoņi, kuri varonīgi spītējot dažādiem laika apstākļiem, nevienmēr tiem patīkamākajiem, mēroja ceļu visas 100 dienas, sākot 6. maijā un tad līdz pat Aglonai. Un viens no šiem sveceļniekiem, kas 100 dienas bija ceļā, ir Kaspars Rimša, viņa 4. dienā, pie Gārsenes pilsnēs ar Edīti Sauserdi, kurai liela pateicība par palīdzību intervijā, aicinājām uz sarunu.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir sveceļojums.
Jūsu uzmanībai reportāža no Latvijas simtgades sveceļojuma.
Dzīve ir sveceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir sveceļojums.
Kaspār, lūdzu, pastāst, no kuras Latvijas puses tu pats nāc, no kurienes esi?
Esmu audzis Cēsoinē, saknes ir man Latgalē.
Un kas tev pamudināja doties 3 mēnešu garā sveceļojumā?
Tas nenāca spontāni, es biju tam pakāpeniski sagatavojies un nobriedis, un tā bija manā vēlme un apzināta griba doties šādā te iepriekš nepieredzētā sveceļojumā pēc, gan pēc apjoma, gan pēc ilguma, un dienu no dienas klātesot Dieva žēlastībai un gādībai un neatlaidībai no paša puses un paklausībai esmu nokļuvis šajā punktā, kur es šobrīd atrodos.
Vai bija grūti atstāt ikdienu?
Nu, īstenībā, tā kā mēs dzīvojam tādā te komforta laikmetā, kad ir katram sava komforta zona, sava vietiņa, savas mājas un doties kaut kādā šādā te, nu, ceļā, kurš prasa arī savā ziņā piekāpšanos savām ego un paciest grūtības, tad, nu, pirmās nedēļas bija, jā, diezgan saspringtas ar sevis pārvarēšanu saistītas, tomēr es ātri pielāgojos un, nu, norūdījos laika gaitā.
Varbūt tomēr vēl atgriezīsimies pie tā, kāda tieši bija šī izvēle? Kāpēc tu devies šajā svētceļojumā? Tomēr tie ir 3 mēneši, nevis 12 dienas.
Esmu iepriekš dzirdējis par svētceļojumos iegūtajām apskaidrībām, Dieva žēlastībām un citiem brīnišķīgiem momentiem un citām lietām, kas ir labas un derīgas kristieša dzīvei. Un tas ir kā tāds periods, kurā uzlādēt savas iekšējās baterijas, jā, un piepildīties. Nu jā, un es arī, mans paša, kā es pats sev definēju, es šeit devos, lai redzētu dziļāk, saklausītu smalkāk un sajustu ar sirdi labāk.
Kā uz to raudzījās tavi tuvinieki, draugi, vecāki, varbūt arī kolēģi, darba kolēģi, var teikt?
Nē, man uz doto brīdi nebija darba, un tādas darba saistības man nesagādāja tik lielas grūtības, varbūt šādā ziņā upuris nav, bet tas notika diezgan, nu, pārsteidzoši varbūt, kaut gan es to turēju noslēpumā, turēju tādu kā svētu noslēpumu, sev privātu mērķi, ko uzstādīju un devos šajā ceļā, lai, nu, būtu kopā ar Dievu vairāk.
Vai tas, ko tu sagaidīji pirms svētceļojuma, atšķiras no tā, ko tu esi sastapis šeit svētceļojumā?
Šeit esmu sastapis un piedzīvojis un ieguvis daudz vairāk, nekā es biju cerējis. Manas cerības ir pārpildījušās un attaisnojušās. Un, protams, ka ir jāpaiet kādam laikam arī pēc tam, kad svētceļojums beigsies, lai kaut kas manī nogulsnētos labāk, lai es apzinātos to, ko esmu īsti te ieguvis, lai pārtītu filmu atpakaļ, bet, nu, es sajūtu lielāku iekšēju mieru un arī, nu, to, kad paļāvība uz Dievu atmaksājas vairāk nekā tad, ja es pats vērtu durvis vaļā un dauzītu tās ar sienu, ar pieri vērtu durvis vaļā, jo, nu, Dieva paļāvība uz Dievu, tas ir kaut kas tāds, kam vienkārši jāļaujās ir notikt.
Vai ir kādi īpaši brīži bijuši svētceļojumā, kad tu īpašā veidā esi piedzīvojis šo Dieva apredzību un Dieva gādību? Tu minēji šo paļāvību, ka jāpaļaujās, un kā tu esi redzējis, kā tas reāli īstenojas šī svētceļojuma laikā? Varbūt nāk prātā kāda liecība?
Visi šie posmi kopā sasumēt liekas kā tāds brīnums, jo viss norisinās, manuprāt, raiti, jā, ja pārtien filmu atpakaļ, tad mēs esam bijuši katru nakti citā vietā, un mums nav īpašas grūtības sagādājušas tas, lai mūs uzņemtu, jā, tātad mums pretī ir stāvējušas viesmīlīgas cilvēku sejas, maidīgas un atplestas rokas un durvis vērušās ir vaļā, tas vien ir liels brīnums, jo, nu, tas ir ar prātu varbūt grūtāk izprotams, ja mēs tā visu šeit rakstītu uz papīra, tad, nu, tas liktos vēl neaptveramāk. Bet, nu jā, man pašam gan liekas, ka katru dienu piedzīvotā svētā mīsē ir tā, tas te... Tas īpašais dienas mirklis, jā, kad pieņemot svēto komuniju un esot vienotībā ar Dievu, tad šādu mirkuļu dēļ ir vērts paciest arī grūtības. Mums ir misijas bijušas katru dienu, dažas dienas pa divas, tā kad te ir ļoti daudz tādu dāvanu no augšas.
Tu pieminēji, ka mise palīdz pārvarēt grūtības un vēlējos jautāt, kādas tad ir šīs svētceļojuma grūtības?
Nu, varbūt cilvēkiem, kas nav pieradis iet katru dienu un atgriezties savās mājās no darba vai arī vienkārši iet savus jau iestaigātus ceļus un taciņas, var likties nu, tā diezgan mulsinoši katru dienu iet pa jaunu un jaunu ceļu, kas nekad nebeidzas. Rīt sākas ar ceļu un nākamais rīt sākas ar ceļu un tā diena no dienas. Varbūt psiholoģiskā šāda te psiholoģiskais mulsums varbūt bija pārējošāks, bet nu, jo vienkārši bija jāļaujies noticēt visam šim lielajam svētceļojumam, visam šim svētceļojuma garam un būt vienotībām ar šo garu, kas ir stāv pār visu mūsu sveceļotāju grupu. Un, nu, un tādi nieki kā tulznes varu, nu, nezinu, vai man tagad ir jājūtas kaut kā vainīgam, bet man nav bijušas nevienas tulznes. Bet, nu, ir bijuši tādi kā stīvumi periodi, bet tas ir tikai nieks, ko es varu dot, lūdzoties un arī būt kopā ar citiem svētceļniekiem.
6. maijā izgājāt no Aglonas, esat šķērsojuši Latgali, viesojušies Vidzemē un apgājuši apkārt Kurzemē, arī Zemgales līdzenumi pievarēti, šobrīd esam Sēlijā, un kā tu raksturotu Latviju?
Latvija ir skaistāka nekā ir bildēs grāmatā un var ieraudzīt pa televizoru. Latvijā notiek dzīvība nostūros un malienās. Ir viesmīlīgi cilvēki gan Latgalē, gan Vidzemē, gan Kurzemē, gan Zemgalē. Nu, Latvijā ir daudz skaistu vietu un mums ir tāda liela dāvana dota no Dieva, ka mēs varam dzīvot šajā zemē un piedzīvot to Dieva klātbūtnes sajūtu. Un šī pati vasara ir kā liels brīnums, jo laikapstākļi ir mūs žēlojuši, ir bijušas varbūt kādas trīs tādas dienas, kad ir no rīta līst. Pret attiecībā pret visām saulainajām tas ir tikai nu, tāds nieks un pat liekas nereāli. Ja es sākumā biju domājis, ka jau gatavojies lietainām dienām un vējainām, tad tās vējainās dienas var būt pie Ventspils, pie jūras, pagāja kā viens mirklis, tas mēnesis garīja jūru, pagāja nu, vienām acu mirklī.
kurš tev bija mīļākais Latvijas nostūris tagad tā, atskatoties atpakaļ uz šo sveceļojumu?
Man liekas, ka katram Latvijas nostūriem piemīt savus šarmus, jā. Ja sākumā bija, varēja izbaudīt Latgales romantiku, to Maija Ziedoni un no Latgales dienvidiem ejot uz ziemeļiem, tad arī Vidzemes diškoku alējas un arī sākot iet jūras ceļu, piedzīvojot šo ekskluzīvo iespēju nest krustu gar jūras krasta līniju pa smiltīm. Tas viss kopā liekas kā viens dieva godam veltīts pasākums. Bija arī patīkami viesoties Kurzemē, pirmo reizi biju Dienvidu Kurzemē un vispār šajās vietās, kad rietumu kursas augstienē pamanīju, kad, nu, ka Latvija ir vēl kāds neatkalāts priekš manis nostūris, kurš ir tik skaists, visi šie labības lauki un plašumi, kurus sāka kult pļaujas mašīnas un tehnika. Mēs gājām un lasījām evaņģēliju par to, kā Jēzus mācekļi gāja pa labības lauku un plūca vārpas, jo viņiem nebija ko ēst, un mēs tieši gājām cauri šiem labības laukiem pa ceļu un saulē apspīdēti. Mēs baudījām šo mieru, kas bija, un tas viss ir tik svētlaimīgi.
Pabija tik daudzos Latvijas nostūros. Kādu tu šodien redzi Latvijas situāciju? Kāda viņa ir?
Jā, protams, ir bēdīgi bija skatīties uz tām visām daudzajām pamestajām mājām, kas ir Latgalē. Tomēr lūdzoties katru dienu arī šajā nodomā, lai cilvēki atgriežas, vai arī viņi atgriežas jau ar kādu spēcinājumu no ārzemēm, vai arī vienkārši, lai tās mājas tiek apdzīvotas un Latvijas teritorijā tomēr atgrieztos iebraucēji. Manī iekšēji radās tāda kā cerība, jā, ka tomēr tukša vieta ilgi nepaliks. Un, ko es varu teikt, ka cilvēki joprojām ir ar tādu inteliģenci, lauku inteliģenci un dzīves gudrību apveltīti, jo projām viņi dzīvo laukos, ir patrioti un tiekoties ar viņiem tajās vakaros, kur mēs tikāmies ar svecinieki, tikās ar vietējiem iedzīvotājiem katru vakaru citā vietā, gan Latgalē, gan Kurzemē, tad var teikt, ka kristieši ir iekšēji skaisti, piepildīti, svētlaimīgi un mierīgi ļaudis.
Un kādu tu redzi Latvijas situāciju nākotnē?
Nākotnē. Mans pašā skatījums man bija diezgan pesimistisks dodoties pirms sveceļojuma, bet tā kā manas acis tapas izberzētas, skatiens varbūt kļuva skaidrāks, un es varēju saskatīt tālāk un plašāk, tad sveceļojuma laikā es kļūtu vairāk par optimistu, jo viss piedzīvotais ir kā liels garants šim optimismam.
Brāļi priecājieties, kur